Misrning o'tish hukumati qasamyod keltirdi, ammo uning 34 a'zosi orasida birorta ham musulmon birodarlar vakili yo'q. 3-iyul kuni Misr harbiylari demokratik yo'l bilan saylangan davlat rahbarini hokimiyatdan ag'dargandan beri mamlakat notinch. Atlantika kengashining Rafiq Hariri nomli yaqin sharq markazi tahlilchisi Miriyat Mabrukning aytishicha, Mursi va uning hukumati noqobil chiqdi.
The Brotherhood made just about every mistake on the book. Really, it's they proved enormously inept at running the country.
Brodarlarning har bir ishi xato bo'ldi. Mamlakatni boshqarish qo'llaridan kelmasligini isbotlashdi. Ayniqsa hozirgi qiyin vaziyatda. Natijada prezident hokimiyatdan mosuvo qilindi. Brodarlar 80 yil tazyiq va ta'qiq ostida yashab, birdaniga hokimiyatga kelib qoldi va uni uzoq ushlab turishni eplay olmadi, deydi Mabruk. Musulmon birodarlar harbiylar nazoratidagi hozirgi hukumatni noqonuniy deb biladi. Ayni paytda AQSh ma'muriyati Misrga atalgan harbiy yordamni berish yoki bermaslik masalasini qayta ko'rib chiqmoqda. AQSh qonuniga ko'ra demokratik yo'l bilan saylangan davlat rahbari ag'darilgan mamlakatlarga yordam berilmaydi. Ammo Amerika rasmiylari Misrdagi holatga davlat to'ntarishi nomini berishga shoshilmayapti. Har yili Washington Misrga 1.3 milliard dollar miqdorida harbiy ko'mak beradi. Ayrim kongressmenlar bu yordamni to'xtatishga chaqirmoqda. Ammo Davlat departamentining Yaqin Sharq bo'yicha sobiq mutaxassisi Aaron David Millerga ko'ra bunday qilish yaxshi emas.
After all, we supplied this assistance for 30 years, 3 decades to a regime that made no pretense of being democratic.
Biz bu yordamni hech qanday demokratiyaga, demokratik saylovlarga ega bo'lmagan rejimga 30 yildan beri berib kelamiz. Endi hozir Misr demokratiya sari yuz tutgan bir paytda, xalq ozodlikka chiqqanda qanday qilib uni to'xtatishimiz mumkin? Bu mutlaqo mantiqsizlik, deydi tahlilchi. Ko'plab ekspertlar nazarida AQSh hukumatining Misrda bo'layotgan hodisalarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish imkoniyati yo'q. Rand korporatsiyasi vakili Jeffrey Martinining aytishicha, AQShning Misrga iqtisodiy yordami so'nggi yillarda ancha kamaygan, chunki Misr iqtisodiy jihatdan ancha o'zini tiklab oldi, deydi u.
In the mid-1980s, the total aid flow to Egypt from the United States was equivalent to about 7% of Egypt's economy. That would give you a lot of leverage.
80-yillarda AQShdan Misrga keladigan yordam mamlakat iqtisodiyotining 7%ini tashkil etardi. Hozir esa faqat 0.7%ni, ya'ni 10 barobar kamaygan. Natijada AQShning ta'sir qila olish imkoniyati toraygan. Misr iqtisodiyoti oldida arzimas bo'lgan yordam bilan bu mamlakatga ta'sir o'tkazishni umid qilmasa ham bo'ladi, deydi u. Ammo gap faqat ta'sir o'tkazishda emas. AQSh va boshqa ko'plab davlatlar Misrdagi siyosiy barqarorlik Yaqin Sharq uchun muhim ahamiyatga ega ekanini aytadi.
Other countries they've depended on it culturally, they've depended on it in terms of labor, they've depended on it in terms of political.
Mintaqaning boshqa davlatlari madaniy jihatdan yetakchilik va ish bo'yicha Misrga bog'liq bo'lgan. Isroil ham chegarada tinch Misrni ko'rishni istaydi. Xullas, barqaror va sog'lom Misr butun Yaqin Sharq uchun juda muhim. Agar u bu qadar ahamiyatli bo'lmaganida edi, hech kim bunchalik e'tibor bermagan bo'lardi, deydi Atlantika kengashi tahlilchisi Miriyat Mabruk. U va boshqa tahlilchilar AQSh kabi dunyoning yetakchi davlatlarini Misrda tinchlik o'rnatilish yo'lida faolroq bo'lishga chaqiradi. Behzod Muhammadiy, Washington.